Вие слушате на шестия ден седмичното обзорно предаване на Радио К2 днес в събота 6 декември 2014, когато Радио К2 има празничен ефир по случай своята 6-та годишнина. Следващия събеседник, госпожа Цецка Цачева, председател на 43-то Народно събрание от ГЕРБ, ще се опитаме и на празника ни, и за пореден път да разберем, работят ли избраните от нас политици за обществото и родината ни, или яхват властта за удовлетворяване на личните си амбиции и интереси. Добър ден, госпожо Цачева.
Добър ден, честит празник.
Благодаря ви. Какво ще ни пожелаете?
Да бъдете в окото на бурята. Така както до момента го правите. Едно радио с един екип, който ние, тези на които задават въпроси, винаги очакваме с интерес, защото освен, че вие безспорно сте актуални, а това се предопределя от професионализма на вашия екип, от високата подготвеност и информираност, която имате за всичко случващо се в страната. Винаги във вашите въпроси, освен хъс, има и по един особено зададен начин нещо, което ви отличава от останалите медии. На първо място, като че ли има лека закачка, но под формата на тази закачка вие толкова пиперливо и категорично по един позволен натиск упражнявате вашия медиен контрол върху институциите в държавата. Пожелавам ви да останете такива, защото това е вашата марка, това ви отличава от останалите. И разбира се, като на празник, да сте живи и здрави, вие, целият ви екип, и да се виждаме по-често така, както го правим от сега.
Благодаря и много, бяхте картинна. Дано не се сърдите от медийния ни контрол понякога, защото не винаги политиците смятат...
Необходим коректор. Той ни е като компас, за да си сверяваме посоката на къде вървим и какво постигаме с нашия вървеж.
Благодаря ви, да използвам случая, госпожа Цачева, и аз да ви честитя една годишнина. Вие на 3 декември, партия ГЕРБ, граждани за европейско развитие на България, навършихте 8 години. И аз да ви пожелая да намерите златното сечение, в което трябва да се балансират политиката и интересите на народа, ползите за родината и развитието на държавата.
Ако мога да продължа вашата мисъл, за всяка партия е много важно да намери баланса между тясно партийни интерес и държавни интерес. Мисля, че с това, което партия ГЕРБ показва в последните два месеца след поредните втори предсрочни парламентарни избори на 5 октомври, и вие, и обществото като цяло може да види един наложен нов стил на диалог между политиците, което безспорно за нас е в интерес на обществото. Така че, търсейки златното сечение, както вие се изразихте, в тази плоскост търсим оптималното преди всичко за държавата и след това за партията.
Благодаря и ще наблюдаваме с остро око, разбира се, дали всичко това ще се случва, но въпрос веднага към вас. Вие сте прецедент в политиката на България, лично вие. Първо, сте първата жена председател на Народно събрание, а сега сте и втори мандат председател на Народно събрание. Каква е вашата мисия в политиката, госпожо Цачева?
Аз съм представител на една колективна институция, на Народното събрание, което по действащата конституция му е отредено върховенството в структурата на държавните органи, но това е колективна институция. Както неведнъж съм казвала, аз съм първа сред равни, което първенство ми отрежда повече ангажименти и задължения, отколкото останалите народни представители. Разбира се, че всеки човек на какъвто и пост да е, има свои лични стремежи и амбиции. Аз не бих го нарекла лична мисия. Нямам такава лична мисия, защото тя няма как да се спише в образа на една колективна институция. Но колективната институция, която имам задължението да представлявам, Народното събрание, безспорно има мисия в тези трудни за държавата и за хората времена. На първо място от нас се очаква да излъчим една стабилност, която стабилност за парламента минава през работещ парламент. Защото когато работи един парламент, естествено с излагане на тези на мнозинство на опозиция, това е мястото, където се случва дебата, където се случва сблъсъка, когато той е в рамките на една нормалност, на един диалог, а не на ескалации, противопоставяне, на невъзможността му той да функционира, тогава и парламента, който е излъчил изпълнителната власт, правителството би могъл да каже, че е свършил работата си или че, както вие зададохте въпроса, е изпълнил мисията си. Вие пряко наблюдавате работата ни. Започнахме трудно като конституиране, но се формира мнозинство. Това мнозинство успя да излъчи министър-председател и персонален състав на кабинета. Така че ден за ден, търсейки златното сечение, много ми хареса този ваш израз и затова си позволявам да го повтарям. Просто нямаме друга възможност, освен да вървим напред.
Така е, но хората си поставят въпроса защо има безработица, защо има престъпност, защо заплатите са ниски, защо пенсиите са ниски, защо инфраструктурата и начина на живот все още има изключително много недостатъци. Как вие, 43-то Народно събрание и партия ГЕРБ, която доминира в него и в изпълнителната власт, ще се преборите с тези недостатъци?
Такива въпроси се задават и в най-старите демокрации между европейските държави, госпожо Беновска. При нас обаче актуалният въпрос е защо са толкова високи показателите на тези обстоятелства, които безспорно тормозят българските граждани, а и нас, политиците. Един от отговорите, според мен, обективно се крие в краткият период все още на възстановена парламентарна традиция в България. Нека да не забравяме, че 25 години след демократичните промени е възстановен парламентаризма в онзи му вид, в който той е познат в демократичните общества и ние от тогава имаме възможност да изповядваме едни ценности, едни принципи на демократично общество, на многопартийна, плуралистична и демократична система. Но и за тези 25 години, които с оглед на историята са кратък период от време, но за един човешки живот това са поне две поколения. Ние като че ли не успяхме да намерим, говоря за държавните институции, политиците, най-бързият път и най-верният път, по който да се стигне до преодоляване на част от тези проблеми. Далече съм от мисълта, че което и да е управление, в което и да е държава, може да се справи изцяло с безработица, изцяло с доходи, изцяло с престъпността. Това просто не е възможно. Винаги ще има хора, които са недоволни от заплащането си, винаги ще има прояви на престъпни действия, за това има и съдебна система, и наказателни институции. Въпросът е в размера, въпросът е, че хората са уморени и искат по-бързо да се случват тези неща, които всеки един отделен човек сам да усети по неговия лично устроен начин на живот. Това е проблемът в нашето общество.
43-то Народно събрание стабилно ли е според вас? Клати ли се от възникващите противоречия в между отделните парламентарни групи и как ще излезете от кризата, ако мога да го нарека, с искането отвън на оставката на председателя на медийната комисия Слави Бинев?
Когато имаш 8 политически субекта и 8 парламентарни групи, когато е толкова сложна формулата, по която се определя парламентарното мнозинство, за да може парламента да работи, аз мисля, че е нормално да има и такива излъчвания навън, за нестабилност, но като цяло аз мисля, че парламента в момента, след като успяхме да актуализираме бюджета за 2014 година, започнахме четенето на данъчните закони за 2015 година, нещата се случват така, както са записани в управленческата програма и програмната декларация на правителството. В този смисъл парламента е стабилен. Но това, което се случи като реакция на гражданското общество, на творческата част от това общество, по отношение избора на председателя на Комисията по култура и медии, за мен е много силен знак, че някъде политиците не сме се съобразили с очакванията на онази част от българското общество, която е в най-тясна връзка с работата на тази комисия. Моето лично мнение е, че след като този избор среща такава категорична отпора отвън, би трябвало да бъде преосмислен. За съжаление, механизмите за това по нашият правилник не са много и те опират основно до два субекта. Единият субект е в личен план самия председател да оттегли председателската си роля в тази комисия, а другият субект е парламентарната група, която го излъчила да стори това. Искам да информирам вашите... Да. Искам да информирам вашите слушатели, че вчера в късния следобед господин Бинев поиска среща с мен. Такава ще имаме в понеделник след края на извънредното заседание за обсъждане на първо четене бюджета на Народното събрание.
И веднага сте описа да ви прекъсна. Ще я направите ли открита пред всички медии да чуем какво си говорите или смятате, че да трябва да е при закрити врати?
Аз мисля, че първо е коректно да чуя господин Бинев, защото искането на среща предполага известна, как да го кажа, няма тайнственост в тези неща, защото ще стане ясно, но мисля, че е коректно в личен план и като отношение към него да проведем първо тази среща, след което, ако той е съгласен, защото за това трябва да има съгласие на двете страни, безспорно ще бъдат информирани медиите.
Но, ако правилно съм ви разбрала, вие преди малко казахте нещо, което може би ще го кажете и в понеделник след извънредно заседание на парламента. Вие казахте, че Слави Бинев или трябва да се оттегли сам от Комисията по култура и медии или Патриотичния фронт да го оттегли. Това ли ще го посъветвате?
При този натиск, който има от страна на представителите на различни културни институции и заявени творци, аз не виждам как би се чувствал комфортно господин Бинев на поста, който заема. Лично аз не бих издържала да работя в такава ситуация на ежечасна обструкция. Вие видяхте, че на заседанието на комисията за обсъждане на бюджета за 2015 година в частта за културата знаково не се появи представител на министъра на културата. Самия министър отсъстваше заедно с неговия екип. Знаково не се появиха представители на обществените медии, каквито са Националната телевизия и Националното радио. Ако господин Бинев не разчита тези знаци, бих била много учудена как очаква да работи. Силово ли ще се работи в една демократична институция спрямо тези културни институции, с които той е длъжен по правилник да бъде в много тесни взаимоотношения.
Но нека да ви предложа,
защото
госпожа...
всяко взаимоотношение има две страни. Когато едната страна не те приема, каквито и амбиции да имаш, каквото и виждане да имаш за реорганизация, просто не те приемат. Мисля, че това се случва в момента.
Обаче да ви предложа една друга гледна точка. Аз произхождам от държавната телевизия, така че познавам нещата и отвън. Работила съм и като режисьор в театър, така че познавам и там нещата, защото това са групите, които протестират срещу Слави Бинев. А защо не се протестираше при избора му за народен представител и при избора и на много други народни представители, а се протестира в частност за избора му за председател на комисия? Или ерго, ако той е избран за народен председател, той има всички права, като всички останали народни представители, да бъде председател на комисия.
Това са въпроси от различен порядък. Ако трябва да се протестира срещу конкретна личност, той протест не трябва да бъде към момента, в който е избран за народен представител, а тогава, когато политическата сила го е издигнала, включила в съответна листа и то на място, от което има очакване, че той като естествен ход от изборите и резултат ще бъде народен представител. Тогава е мястото за реакцията на обществото. Тогава, когато един кандидат на партия или коалиция е избран за народен представител, това означава, че зад него има определен брой български граждани, той има своите избиратели и като такъв той има правото да бъде член на, в случая, колективния орган на Народното събрание.
Но вие сигурно ли сте в безспорната чистоплътност на интересите, които предизвикват този протест?
Не мога да бъда сигурна и мисля, че няма човек, който да бъде сигурен, защото вероятно има и такива страни, които очакват една подреденост, прозрачност, отчетност на част от институциите, които имат отношение към работата на тази комисия. Пак казвам, ситуацията в диалога е между минимум две страни и трябва да бъдат чути и двете страни. Но от тук
Вие ще инициирате ли диалог между Бинев и протестиращите?
Нека първо по негова инициатива казвам, коректно е да го упомена, да имам такъв диалог с него, да чуя неговите виждания, как той би се справил с тази ситуация, защото ако господин Бинев не се притеснява и убеден, че ще успее по пътя на диалога да изясни противоречията между тези, които протестират и него, в такъв случай той би могъл да продължи да работи. Нека да го чуе и след това ще стане ясно какво е неговото виждане.
Още един аспект по линията на анализа, госпожо председател на Народното събрание, по линията на анализа на протеста. Тези същите хора, личности или субекти, съставът им е разнороден, затова правя квалификации, протестирате и срещу избора на министъра на културата Вежди Рашидов, който е ваша номинация и член на ГЕРБ.
Въпросът така зададен може да бъде продължен с още имена, защото снощи имаше студентски протест. До мен има писма от различни институции. Нормално е в една демократична държава да има несъгласие с хора, които са избрани на ръководни постове. Проблемът е обаче в обема на, в силата на едно несъгласие на един протест. Това е нещото, което ме притеснява от случващото се в последните няколко дни прямо избора на председателя на тази комисия. Ето, например, в сряда международна среща с представители на Ханс Айдъл. Поради протеста повече от 20 минути те не можаха да се доберат до сградата на Народното събрание. Трудно се обяснява на представители на външни, на чужди институции, как българският парламент е ситуиран така изцяло върху публично, върху пространството, без никаква гаранция за достъп до него и до провеждането на срещите в конкретни часове. Това е нещото, което мен ме амбицира да работя. Иначе, че винаги ще има срещу един или друг гласове за и против, това не е притеснително. Това всъщност е възможността в едно демократично общество всеки да изкаже своето мнение и позиция.
Не, знаете ли, питам с най-добронамерен тон и мисъл, че ако Слави Бинев се оттегли или го оттеглят от председател на Комисията по култура и медии, по искане на протестиращите, трябва да се оттегли, може би, по логиката на елементарната логика, трябва, може би, да се оттегли и министърът на културата Вежди Рашидов. Това едни и същи протестират. Едни
и същи. Вежди Рашидов е доказан, как да се изразят, творец от гилдията на творците в широкия смисъл на думата. Той не е човек, който идва от външна среда, от друго поприще, от друга секторна политика.
Искам да го кажете точно вие, но тогава обяснете защо те протестират с един и същи знак. минус?
А този въпрос не към мен, а към тях, госпожо Беновска. Аз не мога да ви отговоря защо по този начин някак си вкарват в един коловоз съвсем различни, от различен порядък неща. Но има и още нещо и то е обяснимо. Аз съм убедена, че една част от представителите на тази творческа интелигенция не са и в детайли запознати с работата на председателя на една такава комисия. Важна е изпълнителната власт, важно е Министерството на културата. Там се провеждат политиките и се предлагат законопроекти по отношение на тези политики. Работата на комисията е, освен контролните функции, които има да изслуша министър, да изслуша председател на СЕМ и така нататък, е в по-скоро законодателната част. Да дава мнение и становища, а това се формира не еднолично от страна на председателя или останалите членове на ръководството, заместник-председателите. Това се формира от мнозинството от народните представители в тази комисия. Но пак казвам, самия факт, че има такова напрежение, означава, че някъде е скъсана връзката между задължителния диалог, който трябва да има между представителите на тези творчески институции, творци и от друга страна Народното събрание, постоянната комисия, в частност председателят на тази комисия.
Аз ви благодаря за това обстойно изявление. Ще следим събитията в понеделник. Ще следим и двете посоки на протестиращите и на отстояващи правата си. И сега ми позволете съвсем в края на нашето интервю да прочета, да се върнем към празничния повод и да прочета поздравителния адрес от ГЕРБ до радиото. Уважаема госпожо Беновска, приемете поздравление от лично мое име и от името на цялата парламентарна група на политическа партия ГЕРБ по повод 6-та годишнина на радио К2. През тази година вие и вашия екип се утвърдихте като една от най-авторитетните активни медии, свързани с политическия живот. Високият ви професионализъм и непримиримият ви журналистически хъс завоюваха място на К2 сред водещите информационни източници в България. Вярвам, че и за напред ще продължите да отразявате най-съществените събития в страната с характерната си безпристрастност, остър поглед и модерни журналистически похвати. Успех в новите начинания. Цветан Цветанов, председател на парламентарната група на политическа партия ГЕРБ. Госпожо Сачева?
Ами да се присъединя и аз като член на парламентарната група на ГЕРБ в потвърждение на добрите пожелания, които получавате от името и на парламентарната група. Аз мога да излезна само извън нея и от името и на Народното събрание като цяло. Да ви пожелая да сте живи и здрави и да работите така, както го можете.
Изключително много ви благодаря за този разговор и помнете пожеланията, които ние пък ви отправихме на политическа партия ГЕРБ по случай вашата 8-годишнина. Нека да ви честите още веднъж. Благодаря ви за този разговор.
Хубав празник.
Благодаря. Разговарахме с Цецка Цачева, председател на 43-то Народно събрание.